profesional muda. Kita ikuti Talk to CEO.
Dari lantai 2 MNC Tower Jakarta. Halo, selamat sore di Trijaya Networks. Apa kabar Anda sore ini? Senang sekali saya Arif Ditomo kembali hadir untuk menemani Anda selama 1 jam ke depan dalam program Talk to CEO. Dan profesional muda, kami akan selalu menghadirkan tokoh-tokoh dan pemimpin perusahaan yang sukses dengan usaha dan karirnya. Dan semoga kehadiran para tamu kami hari ini di studio bisa memberikan inspirasi bagi Anda semua. Dan sore ini tamu spesial saya adalah Samuel Lawrence, CEO dari Axio International. Nah, Pak Samuel ini namanya saja bule ya Pak ya, tapi orangnya Indonesia asli. Apa kabar Pak Samuel?
Baik, baik Pak.
Pak Samuel, saya bilangnya Samuel atau Samuel Pak?
Samuel aja. Samuel.
Pak, Pak Samuel, masih suka naik sepeda, golf, dan moge?
Masih Pak.
Itu kegiatan rekreatif atau investasi itu moge-nya khususnya?
Ya, lebih rekreatif lah Pak.
Oke, okay. Golfnya juga?
Umumnya semuanya rekreatif, jadi kita juga nggak menggunakan itu sebagai suatu investasi di moge. Rugi terus Pak kalau investasi di moge Pak.
Sehari, satu minggu berapa kali golf Pak?
Golf mungkin seminggu sekali lah.
Oke, okay. Lalu sekarang hobi lain apa Pak selain ngutak-ngatik komputer?
Ya, saya rasa yang terutama kalau hobi sudah disebutkan tadi, tapi aktivitas lain seperti aktivitas untuk pengembangan sumber daya ada seperti training dan lain sebagainya. Terus kemudian saya juga terlibat dalam pengembangan early childhood education ya Pak.
Wah, itu salah satu passion tersembunyi yang baru saja dikembangkan atau apa itu?
Enggak juga sih, sebenarnya udah cukup lama. Sebenarnya waktu saya kuliah dulu saya juga sempat ngajar. Jadi suatu hal yang sudah natural lah Pak.
Oh, education, lalu software, hardware. Sebagai background profesional muda, Axio International adalah sebuah perusahaan hardware yang mengeluarkan PC, laptop, dan juga tablet, yang kabarnya dari sisi achievement penjualan merupakan salah satu produsen hardware yang top 5 di Indonesia.
Profesional muda, kita ikuti Talk to CEO.
Profesional muda, terima kasih Anda masih bersama kami di Talk to CEO dengan tamu spesial sore ini, Samuel Lawrence, CEO Axio International. Dan bagi Anda yang ingin berpartisipasi dalam perbincangan dengan Pak Samuel Lawrence, Anda bisa menghubungi kami lewat BBM. Anda bisa add PIN Trijaya 21 Bravo 9 Echo 10 Alpha, atau juga bisa melalui SMS 0812-111-1046, dan juga bisa melalui Twitter di @TrijayaFM. Ya, kita langsung ke Pak Samuel. Pak Samuel, brand lokal yang memproduce PC kepada market Indonesia, seberapa jauh perjuangannya dalam melawan brand-brand internasional yang juga sekarang kalau saya lihat dari sisi harga cukup bersaing?
Saya pikir itu suatu hal yang memang sulit, terutama dengan karakter dari konsumen kita yang sangat brand minded. Jadi begitu brand kita brand lokal, mungkin konotasinya sudah agak negatif. Tapi ini bisa diatasi dengan inovasi juga. Seperti contohnya di awal tahun ini kita berinvestasi dalam desain yang kita lakukan sejak tahun lalu, dan menghasilkan satu produk. Kita berhasil menjadi brand yang pertama meluncurkan Core i7 generasi kedua, dan itu juga langsung menempati top review di hampir semua media yang ada di Indonesia dan di luar negeri juga.
Jadi pada dasarnya inovasi adalah salah satu cara di mana Anda bisa memenangkan hati pelanggan.
Ya, selain inovasi juga istilahnya kita harus konsisten di dalam pengembangan seluruh pilar-pilar bisnis kita.
Apa itu Pak?
Kita punya lima pilar dalam pengembangan bisnis kita. Pilar pertama adalah product development. Pilar kedua mengenai quality control dan manufacturing proses yang baik sesuai dengan ISO dan lain sebagainya. Kemudian kita juga punya distribution channel yang merata gitu. Jadi di seluruh Asia Tenggara kita punya lebih dari 5.000 dealer di 6 negara. Kemudian kita juga punya service center yang punya jaminan garansi seperti 3 jam pasti selesai untuk barang lagi di garansi.
3 jam langsung selesai apabila komputer Axio saya rusak, pulang ke rumah beres. Apa bedanya dengan pemilik atau pembuat PC yang lain? Apakah itu tidak dimiliki oleh mereka?
Agak lebih sulit kayaknya Pak, karena kalau untuk yang multinational brand itu biasanya service center maupun distributornya maupun brand owner itu dimiliki oleh 3 entity yang berbeda. Jadi melakukan sinkronisasi untuk ini nggak mudah gitu Pak.
Kalau ini semua di bawah ASIO.
Iya.
Dan pilar yang lain?
Pilar yang terakhir tentunya mengenai marketing, di mana kita marketing kita nggak cuman branding di media, tapi melalui aktif dalam kegiatan, di dalam membuat kita terlibat dalam kegiatan-kegiatan komunitas maupun pengembangan-pengembangan. Seperti contohnya tahun lalu kita punya marketing competition gitu. Jadi dari semua hampir seluruh universitas besar di kota-kota besar, ada 10 kota besar waktu itu, kita melakukan marketing competition di mana seluruh mahasiswa kita challenge untuk entrepreneurship mereka, seperti apa membuat suatu konsep mengenai pemasaran suatu produk dan lain sebagainya.
Anda mensponsori itu?
Ya, bukan mensponsori, malah kita yang membuat event itu. Jadi sampai akhirnya kita bikin sampai final di Jakarta waktu itu, dan menghasilkan beberapa calon entrepreneur muda yang menurut saya cukup baik sekali ya. Mereka sangat antusias dan mereka sangat kreatif.
Ya, harusnya itu bisa menjadi salah satu calon pemimpin Axio di masa mendatang.
Mungkin Pak, salah satunya mungkin.
Pak Samuel, kalau sekarang tadi Bapak bilang bahwa orang Indonesia itu adalah orang yang sangat brand minded, apalagi mereka lebih percaya pada brand yang luar yang apa sudah jauh lebih terkenal sama brand lokal. Tapi di satu sisi kalau saya lihat orang Indonesia adalah orang-orang yang price conscious gitu ya Pak ya. Mereka akan juga lebih tertarik pada barang atau komoditas yang lebih murah gitu ya. Melihat dua sisi ini, di mana Axio mengambil kesempatan?
Ya, Axio melihat bahwa suatu produk itu kan harga beli itu adalah satu nilai yang harus dibayar. Tapi selain itu kan ada kos-kos yang lain. Nah, kita memposisikan bahwa Axio bukanlah produk termurah, tapi Axio adalah produk yang termurah dalam total cost of ownership-nya.
Jadi, total cost of ownership, apa bagaimana? Itu?
Total cost of ownership itu meliputi berapa yang kita harus bayar waktu kita beli produknya, dan berapa nilai yang secara statistik bakal kita keluarkan pada saat kita punya produk itu. Kemudian yang terakhir, waktu produk itu dijual kembali, resale value-nya seperti apa. Kemudian juga kalau toh ada suatu upgrade dan lain sebagainya, seberapa mudah dan seberapa costly hal itu. Nah, hal-hal ini yang kita package sedemikian rupa sehingga Axio merupakan suatu pilihan yang paling menarik untuk pelanggan kita.
Itu TCO itu, total cost of ownership, merupakan indikator yang memang baku di industri Bapak.
Relatif ya, terutama untuk di corporate ya Pak ya. Kalau consumer mungkin tidak terlalu berpikir segitu jauh, tapi kalau di corporate pasti mereka hitungnya dari
yang beli 200 PC sekaligus gitu ya.
Gitu Pak.
Oke. Nah, sekarang kalau saya ingin tahu dengan achievement Bapak yang sampai sudah ke mancanegara, secara regional salesnya sudah dicapai. Sekarang prospeknya di dalam negeri untuk komputer-komputer merek lokal ini sejauh mana sih Pak?
Saya kira Indonesia ini merupakan suatu negara yang relatif, biarpun mereka sangat brand minded Pak, tapi mereka juga cukup reseptif Pak, jadi nggak totally negatif. Seperti contoh total brand lokal yang ada di Indonesia termasuk salah satu yang terbanyak di seluruh dunia Pak. Ada banyak negara lain di mana brand lokal itu hampir nggak ada Pak, tapi di Indonesia kita bisa lihat ada mungkin bisa mencapai lebih dari 10 ya brand lokal ya, yang cukup eksis gitu.
Kalau top 5 sellers atau penyedia atau produsen dari hardware atau PC ini, Anda termasuk nggak?
Ya, termasuk.
di posisi 1, 2, 3, atau di 5?
Kira-kira mungkin posisi antara 2 sampai 4 itu relatif tiap kuartal bisa berganti, Pak. Tukar pukulan gitu.
Kira-kira. Dari top 5 itu berapa lokal?
1, Pak.
Yakni?
Ya,
Axio. Axio. Oke. Impresif sekali melihat apa yang Bapak Chief selama ini tentunya cukup membanggakan. Kalau misalnya kita nanti ke luar negeri kapanpun, yang kita lihat adalah PC atau barang-barang yang diproduce oleh putra-putra bangsa, dan itu tentunya akan membuat kita jauh lebih bangga lagi jadi orang Indonesia. Nah, ini berkaitan dengan leadership kali ini, Pak. Kira-kira kalau boleh diceritakan, apa sih yang membuat Bapak sekarang terjun ke dunia hardware ini?
Saya kira yang terutama kunci sukses dari seorang entrepreneur menurut saya adalah passion, Pak. Sejak kecil saya memang sudah punya sudah suka dengan yang namanya engineering, kemudian komputer, dan walaupun saya waktu kecil nggak tahu persisnya nantinya seperti apa, tapi saya sudah punya passion mengenai hal itu, Pak. Nah, kalau pada saat kita sudah punya passion, kita lakukan itu relatif jauh lebih mudah, ya.
Lalu pendidikan itu menunjang semuanya,
ya, kan? Pendidikan saya juga memang di bidang komputer, dan ya hampir seluruhnya sejalan lah, Pak. Pendidikan, kemudian pekerjaan saya di awal, dan kemudian juga hobi. Waktu itu saya spend waktu mungkin bisa sehari itu di depan komputer mungkin bisa 8-10 jam tiap hari.
Dari perjalanan Anda dari posisi sebagai seorang programmer sampai akhirnya mau investasi, membuka usaha sendiri, itu langkah kecil atau langkah besar buat Anda?
Kalau dilihat seperti itu, sepertinya langkah besar. Tapi sebenarnya enggak. Saya encourage sebenarnya setiap pendengar Trijaya FM juga untuk bisa lakukan step by step aja, Pak.
Jadi apa yang Anda pertaruhkan pada saat itu?
Relatif nggak besar karena waktu itu saya belum berkeluarga, jadi nggak banyak yang saya harus pertaruhkan. Tapi intinya saya mulainya melalui saya part gitu, Pak, ya. Jadi kerja yang programmer juga ada, kemudian pelan-pelan kita juga mulai melakukan penjualan di bidang hardware. Jadi itu merupakan suatu proses yang bukan semalam selesai gitu, Pak. Jadi mungkin 2 tahunan lah.
Dari tahun berapa itu, Pak, Bapak mulai memecah jadi sebagai programmer tapi juga punya bisnis kecil-kecilan?
93.
Sekarang tahun 2011 ini Axio sudah punya pencapaian menjual barangnya sampai ke mancanegara. Itu 2003 berarti ya 8 tahun?
93, Pak.
93, oke. Oke,
18
tahun. Yeah. Wah, itu satu proses yang cukup panjang. Yeah. Dan kira-kira sekarang hal apa saja yang Bapak targetkan untuk capaian mendatang?
Saya rasa yang paling penting buat kita bukan cuma mau top 5 di Indonesia, tapi paling enggak di Southeast Asia kita juga bisa menjadi top 5 brand, ya. Itu harapan saya. Dan itu sudah dimulai. Minggu depan ini kita ada PC show di Singapura, dan tablet yang kita luncurkan juga sudah dijual melalui StarHub dan cukup berhasil juga. Itu salah satu indikator yang membuat kita cukup happy juga, ya, so far.
Oke, kalau melihat rekornya atau statistiknya iPad misalnya dalam waktu berapa hari jutaan terjual, kurang lebih menyamai itu apa enggak, Pak?
Perbandingannya cukup signifikan, Pak. Jadi memang kalau kita melihat iPad hari ini merupakan suatu pencapaian sangat signifikan. Tablet itu sendiri sebenarnya bukan barang yang baru.
Yeah.
Jadi sudah lama sekali banyak orang, mulai dari zaman mungkin salah satunya juga Newton, Palm, dan kemudian juga. Jadi sebenarnya tablet itu sesuatu yang sudah lama sih, Pak. Cuman menjadikan tablet seperti hari ini itu hal yang memang relatif suatu capaian luar biasa yang dilakukan oleh Apple memang. Dan harus diakui bahwa hampir semua brand yang lain terpaksa mengikuti rule of the game yang baru gitu. Tapi ini memang seperti itu memang. Selalu teknologi selalu ada satu saat di mana ada breakthrough disruption ya istilahnya, di mana ada suatu gangguan yang membuat yang lain terpaksa harus seperti itu.
Gitu. Tapi ini merupakan salah satu peluang ya. Harus dilihat bahwa semua orang pada akhirnya mengembangkan ke arah sana dan bisnisnya jadi ruang bermainnya jadi lebar gitu ya.
Ya, saya rasa yang paling penting bukan masalah tablet saja. Tablet ini merupakan salah satu jenis dari computing device, tapi saya rasa masih akan lebih banyak lagi Pak, kita lihat di masa yang akan datang.
Profesional Muda, kita ikuti Talk to CEO.
Profesional Muda, terima kasih Anda masih bersama kami di Talk to CEO. Saya Arif Ditomo dengan tamu spesial sore hari ini, Samuel Lawrence, CEO dari Axio International. Pak Samuel, kalau dilihat filosofi bisnis Anda itu apa sih?
Ya, kita mesti bangun bisnis kita dari passion lah Pak, yang terutama. Seperti yang saya katakan tadi, banyak orang-orang dulu yang beranggapan bahwa bisnis itu based on greed ya, ketamakan ya.
Yeah.
Tapi kalau itu yang dibuat, saya rasa dalam jangka panjang sulit untuk membangun suatu company yang punya nilai brand yang baik ya Pak. Nah, jadi dengan passion, lama-lama saya yakin setiap consumer, setiap end user itu akan terkonek dengan tepat dengan brandnya. Jadi
dan merasakan.
Merasakan itu. Jadi kita nggak bisa fake, nggak bisa menipu diri sendiri seperti apa kita, passion kita seperti apa. Nah, itu diekspresikan dalam bentuk komunikasi-komunikasi, baik melalui media maupun below the line, melalui komunitas, melalui sosial media, melalui apapun yang menunjukkan inilah kita seperti ini gitulah.
Kalau tidak dirasakan berarti memang nggak ada passionnya ya Pak ya.
Iya.
Gitu, ya kalau saya lihat dari pengalaman filosofi bisnis itu ya sedikit banyak itu yang membedakan satu CEO dengan CEO yang lain, satu bisnis dengan bisnis yang lain gitu ya. Nah, kira-kira selain passion, itu apa yang kira-kira bisa memberikan advantage point buat Axio?
Salah satu yang utama saya rasa mengenai bagaimana kita membangun values, culture, dan strategy planning yang tepat. Jadi, balik lagi seperti tadi, value dan culture juga tidak bisa dipaksakan. Kalau kita sebagai pemimpin, di dalam perusahaan kami pemimpin nggak cuma saya, ada beberapa. Nah, value itu adalah suatu value yang secara natural ada di dalam kita, sehingga itu juga nggak sulit untuk kita mengaplikasikan itu.
Bukan gitu. Hanya di atas kertas tapi juga tauladan.
Iya, karena value kalau kita cuma bagus di tulisan, figura saja, ya saya rasa itu bukan hal yang tepat. Nah, kalau kita punya value yang tepat seperti value di company kami adalah integrity.
Iya.
Kemudian juga determination. Nah, terutama saya rasa yang membuat brand kami bisa berkembang sampai sekarang itu value determination. Karena ya you have to do it gitu loh.
Harus apapun, jual sampai macam negara.
Iya, apapun yang terjadi ya kita harus make it happen gitu kira-kira.
Seberapa jauh Anda menerapkan apa namanya atau menunjukkan bahwa passion, determination itu juga harus diresapi sampai titik ke bawah?
Ya tentunya ini kita lakukan secara metodik Pak ya. Jadi istilahnya kita juga punya training, kita juga punya istilahnya suatu training yang bahkan kita lakukan dalam berbagai cara, outbound maupun dalam weekly juga. Kita dalam company ada suatu weekly meeting di mana bukan meeting sebenarnya, tapi kita sebut itu sebagai active learning program. Jadi dalam setiap karyawan kami itu dibentuk satu kelompok-kelompok kecil, dan setiap kelompok ini kita berikan beberapa buku. Di sana mereka harus setiap orang bergantian. Jadi minggu ini misalnya giliran si A, minggu depan giliran si B, dia harus mempresentasikan apa yang dia pelajari dari buku tersebut. Nah, itu berjalan selama setahun, kemudian mungkin bukunya diganti seperti itu. Nah, sebelum active learning program ini dimulai, kita juga selalu refresh kembali value kita seperti apa.
Siapa yang menentukan buku itu akan diedarkan?
Salah satunya dari kami. Jadi ada beberapa buku rekomendasi, ada buku wajibnya lah kira-kira begitu.
Oke. Lalu kalau boleh saya tanya, kira-kira tipe leadership yang Anda kembangkan untuk sampai bisa membuat Axio pada titik seperti ini, itu tipe leadership seperti apa Pak?
Saya rasa tipe leadership yang kita kembangkan sekarang adalah team leadership Pak. Seperti yang saya katakan tadi, saya bukan sebagai seorang Superman. Jadi ada partner saya yang membantu. Kemudian juga dalam perusahaan kami yang terpenting buat saya adalah tidak ada satu orang pun yang paling penting gitu. Jadi kalau sampai ada keberhasilan, itu adalah keberhasilan kredit sama. Kreditnya itu harus diberikan kepada tim.
Oke.
Pemimpinnya nggak bisa apa-apa tanpa tim. Tapi kalau memang ada masalah, responsibility itu di pemimpin, bukan di tim gitu.
Oke. Well, satu hal yang cukup mulia bahwa biar bagaimanapun pemimpin adalah pihak yang bertanggung jawab, dan dengan demikian Anda juga harusnya tidak takut mengambil risiko ya.
Ya, itu mungkin satu hal yang bread and butter ya buat kita, risiko itu.
Comes with the job and with the pay ya, Pak.
Ya, kira-kira begitulah, Pak.
Oke, Pak, kalau sekarang tadi Bapak sebutkan bahwa Anda memberikan kredit kepada leadership karakter yang selalu inklusif, ya, menginclude orang lain atau pihak lain, lalu ada determinasi, ada passion. Kurang lebih itu didapat berdasarkan karena memang pengalaman atau memang karakter Anda pribadi atau memang ada mentor Anda yang membuat Anda sampai pada titik itu?
Saya rasa pengalaman hidup juga. Jadi dari kecil saya juga nggak punya, papa saya udah meninggal waktu saya umur setahun. Jadi yang salah satu mentor saya mungkin saya bisa katakan kakak tertua saya. Walaupun nggak secara formal dan mungkin hanya sedikit, tapi saya rasa itu cukup banyak membantu.
Values apa yang Bapak serap dari dia?
Ya terutama values terutama bahwa di keluarga kami semuanya entrepreneur, Pak.
Okay.
Jadi nggak ada satupun yang sebagai employee gitu. Jadi istilahnya being an entrepreneur it's my life gitu. Kira-kira gitulah.
You have to be your own boss.
Iya, kira-kira begitu.
Jadi nggak mau jadi anak buah.
Bukan masalah nggak mau, tapi itu bukan mau nggak mau, Pak. Awal saya kerja saya juga jadi karyawan, Pak.
Oh, oke. Okay.
Jadi saya punya pengalaman selama 3 tahun bekerja di perusahaan lain.
Cuma 3 tahun, Pak.
Iya, tapi ya
dari itu 18 ya. Tahun yang Bapak achieve selama ini. Oke, okay. Tapi pada dasarnya fondasi atau nilai-nilai yang Bapak dapat dari keluarga itu tampaknya sangat kental ya. Kenapa bisa seperti itu, Pak? Hanya karena ayah meninggal di awal.
Itu membuat tough life buat kita semua kan. Ayah meninggal, kemudian kita juga bukan dari keluarga yang berada, sehingga kita harus fight for our survival seperti itu. Kemudian juga bahkan waktu kuliah aja saya juga harus membayar uang kuliah saya sendiri dari hasil pekerjaan saya. Jadi hal-hal seperti itu yang melatih kita sejak awal. Tapi nggak cuma itu. Saya rasa leadership yang terutama juga kita dapat dari lingkungan, terutama seperti dalam lingkungan sosial dan lingkungan kerohanian, di mana kita ada dalam suatu komunitas yang mendukung kita gitu, Pak. Jadi kalau selama ini, kalau secara personal sulit kan, nggak ada sparring partner gitu. Tapi kalau di pelayanan sosial dan lain sebagainya, di dunia kerohanian juga, mereka itu semua volunteer, Pak. Kalau kita bisa menjadi seorang leader di dunia sosial dan kerohanian, itu di situ bernilainya beda, Pak. Kalau misalnya sebagai leader di company kan anak buah dibayar, jadi mereka pasti nurut gitu. Tapi kalau di dunia sosial dan lain sebagainya, mereka semua volunteer.
Ada hierarki lain ya, Pak. Dan itu pada intinya memberikan keseimbangan.
Itu ada pelatihan khusus untuk itu, Pak.
Oke. Profesional Muda ada kembali lagi bersama saya di Talk to CEO bersama Pak Samuel Lawrence, CEO dari Axio International. Dan tampaknya sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk baik melalui BBM maupun melalui SMS. Saya pilih dari Pak Faustinus yang mengirimkan pertanyaan melalui BBM. Pak Samuel, siap ya? Ini ada pertanyaan banyak sekali, soalnya Pak kita bahas satu persatu dan mungkin yang masih Samuel relevan sama perbincangan saya dan Pak Samuel. Pak Faustinus bertanya, menurut saya walau spek produk sama namun casing dan monitor cepat rusak. Saya beli 3 laptop lokal, rusaknya sama-sama casing dan monitor, tapi bukan merek Axio loh. Atau itu karena strategi harga murah? Coba Pak, silahkan.
Memang saya rasa salah satu penyebab dari harga murah itu bisa, tapi tentu sulit saya mengomentari dengan hal seperti itu ya, karena saya nggak melihat barangnya apa dan seperti apa. Yeah. mechanical itu merupakan suatu cost structure yang cukup penting dalam pembuatan sedunia duduk. Jadi
berapa persen?
Mechanical itu bisa berkisar antara 10-20%, Pak, tergantung dari yang saya masukkan mechanical di sini, mulai dari chassis, kemudian engsel-engselnya dan pemilihan materialnya seperti itu, Pak. Jadi bisa terjadi, tapi bisa dikatakan itu saya nggak a priori, jadi bukan karena merek lokal. Saya rasa hampir semua brand, kalau untuk yang entry levelnya pasti mechanicalnya relatively lebih ringkih ya, daripada yang tough book yang untuk yang profesional pakai ya.
Oke, okay, ada rupa, ada harga.
Ya, begitulah kira-kira.
Dari Pak Eko Widodo juga melalui BBM, untuk menjadikan Axio ini kayaknya lebih lebih filosofis nih. Untuk menjadikan Axio sebagai sebuah brand global, apakah selalu melalui benchmarking dengan produk-produk global penguasa pasar? Ataukah yakin saja pada kualitas Axio yang bisa memang menjadi produk global?
Tentunya kita hidup dalam dunia yang tersambung ya. Terima kasih atas pertanyaannya, sangat baik. Kami selalu membenchmark dengan performance yang ada di pasar. Tentunya dengan inovasi-inovasi baru seperti di awal tahun ini kami sudah launching produk kami yang terbaru, dan itu merupakan suatu produk Core i7 generasi kedua yang pertama di dunia, dan itu mendapatkan top review di seluruh media di Indonesia, Singapura dan lain negara-negara lain, dan itu merupakan suatu bukti pencapaian yang menurut saya bisa menjadi suatu benchmark ya yang baru untuk Axio, bisa menjadi suatu karena brand global juga punya keterbatasan masing-masing, Pak, dalam misalnya mereka harus memuaskan banyak pasar kan. Yeah. Nah, kalau Axio kita kan punya pasarnya yang lebih spesifik sehingga kita bisa lebih fokus terhadap niche yang ada di market-market yang kami layani ini, Pak.
Ya, yeah, dari Pak Ahmad Sumali Sastra. Ini kalau misalnya dia mau servis di mana, Pak? Kabarnya kan Anda memiliki service center yang cukup ekstensif.
Ya, ada banyak sekali service center. Saya nggak tahu lokasi Pak Ahmad ada di mana. Tapi kalau di Jakarta, IT Clinic itu ada di Mangga 2 Square.
24 jam sehari?
Enggak sih, Pak. Sesuai dengan jam kerja. Tapi sebenarnya di kota-kota lain juga ada. Jadi ada Axio Service Center, ada IT Clinic, di mana IT Clinic juga dimiliki oleh Axio juga.
Baik, ada Ibu Siska dari Jakarta. Sudah merambah ke negara mana saja, Pak, produk Axio ini?
Di Singapura, Malaysia, Thailand, kemudian melalui brand lain di Filipina juga. Tapi desain kami juga sudah dipakai di banyak negara yang lain. Misalnya contoh produk yang kita launch di awal tahun ini, desain itu sudah dipakai di Net Mexico oleh merek Lanix. Ya. Di Brasil oleh merek Positivo, di Rusia oleh merek DNS, dan di Filipina oleh merek Neo.
Ah, oke. Okay. Nah, salah satu hal yang tadi Bapak sebutkan adalah brand boleh lokal, image boleh dijadikan nomor dua, tapi salah satu jawaban Bapak adalah inovasi, dan itu adalah merupakan salah satu upaya untuk memenangkan hati pelanggan. Nah, sekarang inovasi-inovasi apa saja yang akan diberikan oleh Axio kepada pelanggan?
Oke, Pak, mungkin saya berikan tambahan sedikit, bukan sebagai cuman sebagai brand lokal, tapi sebagai regional brand, Pak. Kita regional memposisikan brand. Okay. Kita sekarang sebagai regional brand, karena kita juga mau melihat bahwa kadang-kadang posisi sebagai Indonesian brand belum mesti merupakan satu hal yang selling point-nya tinggi di negara lain. Sehingga kalau dengan posisi sebagai regional brand, otomatis sebagai brand itu lebih valuable ya gitu. Nah, balik kepada pertanyaan Bapak mengenai, saya rasa inovasi di produk-produk seperti ini adalah suatu hal yang penting, karena life cycle dari produk ini sangat pendek, Pak. Jadi bisa dibilang mungkin cuman 6 bulan gitu ya maksimum. Jadi saya rasa kalau kita nggak terus berinovasi, sulit untuk kita bisa bersaing ya, merupakan global brand.
Nah, satu lagi pertanyaan tentang inovasi. Anda kan orang yang bukan tidak mengerti dunia ini. Anda tahu tools of trade-nya seperti apa. Apakah Anda merupakan bagian dari inovasi-inovasi yang ditawarkan oleh Axio kepada para pelanggan?
Ya, saya termasuk salah satu dari tim yang ada dalam product development, karena saya rasa sesuai dengan bisnisnya, kalau kita dalam bisnis produk teknologi, seorang CEO harus terlibat langsung dalam pengembangan suatu produk, Pak.
Dan Anda yakinkan bahwa itu adalah bagian dari kontribusi Anda kepada pelanggan ya, dan produk Anda.
Iya. Kalau misalnya saya ikut dalam product development, saya bisa dengan yakin bahwa I give the best gitu, kira-kira gitu.
Profesional Muda, kita ikuti Talk to CEO.
Anda masih bersama kami di Talk to CEO. Saya Aris Dutomo dan Pak Samuel Lawrence, CEO Axio International. Pak Samuel, kita ini segmen terakhir. Saya ingin tanya sesuatu hal yang mungkin sangat private buat seorang CEO, yakni masalah keluarga, karena nggak semua orang mau ditanya seperti itu. Sejak jadi CEO, waktu untuk keluarga bertambah atau berkurang?
Saya bisa bilang kembali seperti yang seharusnya begitu, Pak.
Jadi ya kita no complain ya dari home front-nya, no complain ya.
Enggak terlalu lah, kecuali saat-saat tertentu. Memang secara umum setiap pagi kita ada waktu untuk breakfast bersama, kemudian sharing seperti itu.
Di situ quality time dari buat seluruh anggota keluarga. Yeah. Anda punya putra putri berapa, Pak?
Dua.
Oh, oke. Sekarang usia yang paling tua?
8 tahun dan 6 tahun lebih.
Wah, itu titik-titik krusial di mana mereka sangat butuh peran seorang ayah ya.
Yeah.
Oke, Pak Samuel, ini tibalah saatnya kita untuk memberikan Anda tes untuk melihat seberapa jauh sense of humor yang Anda miliki.
Wah, ada tesnya juga.
Kalau kalau pinter udah jelas, Anda sudah jadi CEO dari sebuah perusahaan yang apa membuat komputer, udah pastinya rocket science-nya udah lulus. Tapi sekarang kita mau lihat sense of humor-nya lulus apa enggak. Dalam 30 detik Anda harus jawab 5 pertanyaan ini, tidak usah panjang-panjang karena yang kita perlukan adalah kembali sense of humor Anda. Sudah siap, Pak?
Oke.
Jika Anda Nasaruddin, apakah Anda tetap akan tinggal di Singapura? Kenapa?
Tentunya, Pak, karena di sini enggak aman, Pak.
Jika Anda Nunu Nurbaiti, jawaban apa yang akan Anda berikan terhadap penyakit lupa Anda?
Mungkin saya jawab lupa, saya naruh uangnya di mana. Yang jelas saya siapkan uang lebih banyak lagi. Kalau saya ketangkap bisa nyogok lebih besar, Pak.
Jika Anda Mark Zuckerberg, apa berminat untuk memindahkan kantor pusat Facebook ke Indonesia? Kenapa?
Mungkin saya rasa di Indonesia tenaga kerja lebih kompetitif, lebih murah. Dan server juga mungkin bisa kita taruh di pulau-pulau yang terpencil sehingga relatif aman dari teroris gitu.
Jika Anda calon gubernur DKI Jakarta, apa saja yang Anda akan lakukan untuk Jakarta?
Saya pindahkan Jakarta, Pak.
Ke?
Ya, ke tempat yang lebih nyaman gitu untuk ditinggali kira-kira.
Terakhir, jika Anda terlahir kembali, Anda ingin menjadi apa dan siapa?
Menjadi tentunya menjadi diri saya, karena saya cukup puas dengan apa yang saya alami sepanjang hidup kami.
Wah, Anda tampaknya cukup lulus dan Anda bisa kritis juga ternyata ya. Oke, Pak Samuel, terima kasih Anda telah hadir bersama kami di Trijaya FM kali ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bisa menjadi bahan inspirasi dan bahan pembelajaran buat pendengar kita di Talk to CEO. Baiklah, Profesional Muda, terima kasih atas perhatian Anda dan kebersamaan kita selama 1 jam terakhir ini. Kita berjumpa kembali minggu depan. Saya Aris Dwi Tomo, produser Dodi John Tatipang, operator Sabto, dan kita kembali berjumpa. See you.
Demikian Talk to CEO, persembahan Trijaya Network.